Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 5. april po Gregorijanskom, a 23. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobno mučenik Nikon. Počela je četvrta nedelja Vaskršnjeg posta posvećena prepodobnom Jovanu Lestičniku. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Jagodini u eparhiji Šumadijskoj. Vaskršnja čestitka patrijarha srpskog Porfirija. Patrijar srpski primio ambasadora Jermenije. Buenos Aires proslava 200 godina nezavisnosti Grčke. Uskršnja poruka pape Franje, poziv na ubrzanje distribucije vakcine protiv virusa korona. Sveti prepodobno mučenik Nikon. Rođen u Neapolju od oca neznabošca i majke hrišćanke, Nikon beše oficir rimski u Neapolju i ne beše kršten, iako ga majka tajno od oca poučavaše veri Hristovoj. Jednom kad pođe sa svojom četom u boj, posavetova ga majka, ako mu bude do nevolje, da se prekrsti i pozove Hrista na pomoć. I zaista, kada u boju Nikonova četa bi opkoljena i sasvim blizu konačne pogibije, Nikon se prekrsti i u srcu zavapi Hristu. U tom času on se ispuni neobičnom silom, jurne na neprijatelje svoje, a jedne pobije i druge nagna u bekstvo. Vraćajući se domu, Nikon neprestano u čudu uzvikivaše: veliki je Bog hrišćanski. Pošto obradova majku izvešćem o svojoj pobedi pomoću krsta Hristovog, on tajno otplovi u Aziju, gde ga episkop Kizički Teodosije krsti. Po krštenju zatvori se u jedan manastir, gde se predade učenju i strogom podvigu. No, pred smrt, episkop Teodosije ima deviziju u kojoj mu bi naređeno da sebi za naslednika rukopoloži Nikona. Starac Teodosije odmah pozove Nikona i rukopoloži ga za đakona, potom za prezvitera, a onda i za episkopa. No, Božijom promisli, Nikon uskoro dođe u svoj Neopolj, gde obrete svoju majku još u životu. Po smrti materinoj, on se udalji sa 9 učenika, negda svojih ratnih drugova na Siciliju, i tamo se odade propovedi evanđelja. No, beše strašno gonjenje hrišćana u to vreme, i knez Kvintijan uhvati Nikona sa drugovima i udari ga na velike muke. Njegovih 190 učenika i drugova biše posečeni, a Nikona je mučitelj vezivao konjima za repove, bacao ga sa visoke stene u provoliju, tukao i strugao, no Nikon sve te muke prežive. Najzad bi posečen mačem i preseli se Gospodu. Njegovo telo bi ostavljeno u polju, da ga ptice pojedu. No neko čobanče s besnim duhom zakači se i padne na mrtvo telo Hristovog mučenika i odmah se isceli. Ono razglasi o telu Nikonovom, te hrišćani dođu i čudesno ga pogrebu. Postrada tako sveti Nikon u vreme cara Dekija.
Thank you.
Kao i ove hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadistije. Krstopoklone nedelje časnog posta 4. aprila u Jagodinskoj crkvi pokrova Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijeresku liturgiju. Preosvećenom vladiki su sasluživali umirovljeni protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, arhijerejski namesnik Belički, protojerej Aleksandar Gajić, protonamesnik Milomir Todorović, jerej Aleksandar Dosaljević, jerej Miloš Ćirić, jerej Miloš Jelić, protođakon Ivan Gašić i Ninoslav Dirak, i jerođakoni Vasilije Starovlah i Jovan Prokin. Tokom svete liturgije pevao hor stare Jagodinske crkve Sveti Arhangel Mihajlo. Nakon pročitanog evanđelskog začela, preosvećeni vladika je proizneo bogonadahnutu besedu poučavajući okupljeni verni narod. On je tom prilikom govorio o značaju posta i značaju životvornog krsta za naše spasenje. Na samom početku vladika Jovan je rekao da je nama potrebna pomoć Božija i da zbog toga crkva u ovu nedelju iznosi časni krst kako bi tražio silu, moć i pomoć od krsta. Govoreći o svakodnevnom krstu, vladika šumadijski gospodin Jovan je govorio da je to naš svakodnevni život. I na ovo mesto je spomenuo evanđelske reči: ko hoće za mnom da ide, nek se odrekne sebe i uzme krst svoj. Jer ako ne uzmemo krst i ne nosimo ga sa blagodarnošću, nećemo moći da idemo za Hristom i ne možemo se spasiti. Crkva iznosi krst da nas ohrabri, da znamo da je Gospod sve okrepio. On je imao iskušenja, ali je pobedio. Zato je pomoć i sila krsta potrebna nama u ovom postu. Govoreći o samom postu, vladika Jovan je rekao da post nije samo ne jesti mrsnu hranu, već ne misliti i ne činiti zlo, i da je potrebno da vreme povedemo u podvigu. Post je pun podviga, put ka krstu, raspeću, ali i naš put ka vaskrsenju. Ne možemo da vaskrsnemo bez raspeća, moramo da razapnemo svoju gordost, svoju umišljenost. Svetoj čaši spasenja pristupuje veliki broj vernika koji se okupio oko svoje crkve i svog episkopa, sjedinivši se sa Gospodom Hristom. Zajedničarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koje je pripremljeno od strane bratstva hrama pokrova Presvete Bogorodice, starešine protojereja Dejana Đorđevića i protojereja Radoslava Jačimovića, prenosi nam veručitelj Mladen Aleksić.
Thank you.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, čestito je praznik Vaskrsenja Hristovog kardinalu Josipu Bozaniću, nadbiskupu Zagrebačkom, nadbiskupu i metropolitu Beogradskom Stanislavu Hočevaru, nadbiskupu Ljubljanskom Stanislavu Zoreu, biskupima i velikodostojnicima crkava reformacije i svoj braći i sestrama koji su juče slavili praznik nad praznicima. Susrećući se i ove godine sa praznikom nad praznicima, svetlom Paskom gospodnjem, nadahnjujemo se opet i opet blagodatnom silom Duha Svetog, datog nam od Otca kroz Sina, koja nam otvara sva duhovna čula da vidimo nevidljivo i oslušnemo nadolazeći slavopoj Carstva Božije. Neka radost nastupujućeg Vaskrsa ispuni dušu i srce svakog bogočežnjivog bića i da po čitavoj vaseljeni odjeknu gromke reči i praznični pozdrav. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je 2. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Ašota Hovakimijana, nerezidencijalnog ambasadora Republike Jermenije u Republici Srbiji. Patrijarh srpski gospodin Porfirije u srdačnom razgovoru sa ambasadorom Hovakimijanom je govorio o značaju viševekovnog srpsko-jermenskog prijateljstva, ističući da između Srba i Jermena postoji duboka saosećajnost, jer je istorija oba naroda ispisana krstonosnim stradanjima patrijarha i tokom susreta obavestio uvaženog ambasadora da se moli Gospodu da zavlada mir među narodima na Južnom Kavkazu. Ambasador Jermenije, čestitujući patrijarhu srpskom na ustoličenju, naglasio da izuzetno ceni razumevanje i poštovanje patrijarha Porfirija prema Jermenima i prema Jermenskoj apostolskoj crkvi, koja trenutno preživljava vrlo težak period. Prijemu su prisustvovali počasni konzul Republike Jermenije u Republici Srbiji, dr. Predrag Tomić, i šef kabineta patrijarha srpskog đakona, dr. Aleksandar Praščević. A na zapadu Sjedinjenih Država Amerike, u San Gabrielu, Kaliforniji, sabrao se naš narod u hramu posvećenom Svetom Savi, da sa svojim episkopom i sveštenstvom prinese molitve blagodarnosti na svetoj arhijerejskoj liturgiji u 2. nedelju Velikog posta. Episkop zapadnoamerički gospodin Maksim je pozdravio i blagoslovio okupljene koji su ga ispred hrama dočekali radosnih lica. Posle dočeka krenulo su u svetinju da se prinesu darove i molitve blagodarnosti stvoritelja, sveta koji nas je svojom blagošću i dejstvom stvorio iz nebića i nastavlja da nas vodi na putovanju kroz vlastili život, kao i kroz veliki i časni post na čim stazama koračamo, hodeći prema najsvetlijem danu Vaskrsenja, poručuje vladika Maksim. Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U nedelju 28. marta u hramu Vaseljenske patrijaršije u Buenos Airesu proslavljena je 200. godišnjica nezavisnosti Grčke. Arhijepiskop Buenos Airesa i Južne Amerike Vaseljenske patrijaršije Gosan Josip načelstvo je svetom arhijereskom liturgijom u sasluženje arhijepiskopa Buenos Airesa i sve Argentine, Antiohijske patrijaršije i episkopa Buenos Aireskog i Južno-centralno američkog Kirila i Srpske patrijaršije. Sasluživali su protoprezviteri Dimitrije Migdalis i Jovan Agiris iz Vaseljenske patrijaršije i prezviter Esteban Jovanović iz Srpske patrijaršije u molitvenom prisustvu Mati Marije i Igumanija manastira Svetog Save i pravoslavnih vernika iz različitih jurisdikcija sabranih povodom proslave 200 godina nezavisnosti Grčke. A u Belgorodu u Ruskoj federaciji 25. marta svečano je otvorena izložba fotografija koja nosi naziv Pravoslavlje jedna velika porodica. Izložba je nastala u okviru sve pravoslavnog društva, prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski sa blagoslovom episkopa Vranjskog Pahomija, a realizovali su je iguman manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, arhimandrit Metodije Marković i gospodin Dragan Tadić iz Beograda. Kao i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je pozvao juče u svojoj uskršnjoj poruci zemlje da ubrzaju distribuciju vakcina protiv COVID-19, posebno siromašnim u svetu, a oružene sukobe i potrošnju na vojsku tokom pandemije nazvao skandalozno. Zbog koronavirusa drugu godinu zaredom uskršnjoj papinoj službi u Vatikanu prisustvovao je izuzetno mali broj ljudi, okupljenih u sekundarnom oltaru Bazilike Svetog Petra, umjesto u crkvi ili na trgu, prenela je agencija Reuters. Nakon što je održao misu, Papa Franja je pročitao svoju poruku Urbi et Orbi, gradu i svetu, u kojoj tradicionalno daje osvrt na svetske probleme i apeluje za mir. Pandemija se i dalje širi, dok društvena i ekonomska kriza ostaje ozbiljna, posebno za siromašne. Pa ipak, i to je skandalozno, oruženi sukobi nisu završeni i vojni arsenali se jačaju, rekao je Papa Franja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 5. april po Gregorijanskom, a 23. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je pripremio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!